Rigardado de artverkoi reduktas streson kaj pozitive influas sanon. Tio estas la ĉef rezulto de sciencistaj esploroj inter personoj 19 ogdek unu jar aĝaj en Bolonjo. Italaj sciencistoj ekzamenis la reagon de la homa organismo post la rigardado de freskoj en sanktejo en Piemonto. La unuan fojon oni faris precizajn mezuradojn pri la organismo ŝanĝoj sekve de la kontakto kun la belartoj. La ekzamenadoj okazis en la majesta deksesjarcenta sanktejo en Vicoforte apud Cuneo, kiu famas pri la plej granda en la mondo elipsoforma kupolo ornamita per freskoj. En la experimento partoprenis personoj kun mezgrada kaj supera klereco, kiuj havis averagian contacton cun arto. Anto la eniro, cae post la eliro de la subigitei alla examenado visitantui, curacistui de loca san consulteio prenis de ini la salivo provajoin por constati la nivelon de cortisolo. Temas pri la tiel nomata hormono de streso, gia tro conducas al multei malsanui, cor angiei complicajui, perturboi de la resisto sistemo deprimo, cronica laco. Ce la parto prenintoi de la experimento oni constatis la malcrescon de la nivelo de cortisolo meze je 60%. Ec 90% de ili confesis che post la rigardado de la frescoi ili fartis pli bone. Quancam la contacto cun arto kiel terapi metodo ne estas io nova, tamen la unuan fojon, dank alla mensita analizo, eblis examini la salubran efikon de kulturo kaj arto je la homa sano. Tio malfermas novajn eblojn subteni la kuracadon de diversaj malsanoj, ekzemple Alzheimer-malsanon, ankaŭ pere de kontakto kun artverkoj.